Voces de Compostela, con Alberto González.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Volve a Gran Festa do Deporte da Provincia. Gala do Deporte da Deputación da Coruña.
Este venres a xoito da tarde no Teatro Colón celebraremos os éxitos do deporte coruñés e premiaremos as nosas e os nosos deportistas máis destacados.
Entrada libre ata completar capacidade.
Ven celebrar con nosco o deporte na provincia.
Deputación da Coruña. Compromiso co deporte.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Odontología, doctora Salomé Baña Souto, en San Pedro de Mezonzo, 3 primero D, teléfono 981-591-805. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Pois aí temos cita no Obradoiro, vamos a falar un pouquiño ca alcaldesa da capital de Galicia, con Goretti San Martín, está con nos aquí no estudio. Hola, alcaldesa, moi bo día.
Hola, moi bo día, que tal?
Ben vida. Veño de hablar con un historiador que hoxe publica un artigo na Voz do Barbanza, que fala de que se cumplen 161 anos que ardera a Casa Consistorial de Ribeira, que arrasara con todos os archivos e que de aquel ano hacia atrás non queda recollido, digamos, a nivel memoria. Municipal, memoria ninguna, incluso que se levara os cartos da do concello, que antes estamos a falar de 161 anos se guardaban ali no peto, nunca, non sei quen tiña as chaves do que son, o tesorero ou alguén así, sí. O tiña que foron, se foron alá. Isto non pasa, non pasa polo de agora. A alcaldesa non leva cash en riba ou
afortunadamente estamos noutra época e non guardamos ali está claro, nin diñeiros, nin por suposto a alcaldesa anda con eles, por suposto, afortunadamente.
Miden de diñeiros, que é unha cousa, simplemente unha anécdota, sí. Unha das noticias que se máis está vendo hoxe, por exemplo, no que máis está comentando no xornal, é a venda nunha casa de Santiago que é a máis cara, 2,5 millóns de euros, que está aí en Aradas, bueno, sí. está na Peregrina. Non está mal.
Non está mal. Quen poida, oxalá que se venda e que lle dean uso, que o importante é que as casas que estean usadas, que non estean baleiras.
Sí, pero que tipo de uso lle gustaría, digamos, en este tipo de imóveis, porque se fala tamén no artigo, sí que podría ser, digamos, adicado a, por exemplo, turismo, non hotelería e demais. Vostede prefire que este tipo de casas sean así de carácter familiar ou
eu creo que pode haber algunhas casas que pola súa tamaño tamaños e as súas dimensións que se presten para usos colectivos. Eu creo que esos usos hai que deseñalos, hai que ver o lugar, o estado e o que pode servir, e sobre todo que se sabe ciñanza da propia contorna que opine sobre eles, pero está claro que eu creo que é mellor sempre que poida haber xente que resida nas casas, é moito mellor.
Ben, isto me dá pé para falar un pouco do, bueno, do anuncio xa en semanas pasadas da empresa municipal de vivenda solo en Muvisa 2, entre comillas.
Imos de chamar, de momento non ten nome, é empresa municipal de vivenda.
De vivendas.
Sí, vai ter algunhas cuestións, algunhas características que poden coincidir, pero hai outras, polo menos, en cantos obxectivos, as prioridades do noso goberno, que son un pouco diferenciadoras. Entón, imos ver como se chama.
Pero... Bueno, pero mentras lle chamamos en Muvisa 2, así para resumir, si nos permite, como se si fora unha serie, non? Ou unha... Si non, poñalle vostede nome así rápido.
Dentro de pouco.
Breve, está como nome dos cas ou dos gatos. Millor breve para que atendan rápido.
Para que a xente lle quede millor tamén, sí, evidentemente.
Lle quede millor. Teño entendido, polo que explicou vostede, polo que explicou tamén o concelleiro de urbanismo, Iago Lestegás, que unha das ideas principais desta empresa é recuperar precisamente vivenda actual, non? Vivenda que está baleira, está pechada. Entendo que aí entra tamén a situacións de algunhas casas do casco histórico que están nese sentido baleiras, ou non?
Sí, sí, entraría o que do que se trate de que esta empresa poida servir justamente para actuar sobre todo no ámbito da cidade histórica, tamén en algúns lugares onde houbo pois iso, construción da última parte do século pasado, e que aí se poidan pois facer ese traballo de recuperación e rehabilitación desas vivendas para poder ter un parque de titularidade municipal. Pero insisto que tamén ese camiño trazará a comisión especial que se vai crear xa de maneira inmediata para justamente traballar na posta en marcha desta empresa municipal de vivenda pública, pero a idea é que poida ter pois dúas finalidades. Por un lado, na medida de que sexa necesario promover vivenda nova, sobre todo en algúns sitios que poidan coser, vertebrar a cidade, e por outra, para nós o objetivo máis importante desde o punto de vista deste goberno, que é poñer como finalidade principal a rehabilitación, a recuperación de inmobles de vivenda baleira. Entendemos que iso é algo que Santiago de Compostela pois ten máis de 6.000 vivendas nestes momentos nesa situación, e que conseguir que na cidade histórica haxa moita máis xente que viva ali no día a día, eu creo que é ten que ser un criterio prioritario que move e que defina o que vai facer esta empresa municipal.
A maioría desas 6.000 baleiras están no casco histórico?
Falo a nivel global, a nivel xeral, pero hai un número importante delas na cidade histórica.
No casco histórico. Sí, poñen o foco no casco histórico, non principalmente.
Nos creemos que é un dos lugares onde máis que hai que actuar, porque xa le vamos dicindo desde sempre que se a cidade histórica se baleira e se só fica para o turismo, ao final o que facemos é que a cidade perda esencia, perda identidade. A xente cando quere viaxar aos sitios, quere viaxar aos sitios porque teñen algo especial e porque hai xente que reside e que vive ali. Se facemos lugares onde só haxa negocios turísticos e onde a xente marche, a verdade que iso eu creo que sería un sitio que tería muitísimo menos apetencia de que a xente veña a visitalo, veña a querer. Nós queremos unha cidade viva, con xente que poida estar aquí no día a día, e tamén para iso pois é necesario que haxa servizos na propia cidade histórica.
Como articulamos precisamente esta cuestión?
Isto é algo do que ten que facer xustamente a comisión especial que se vai crear para iso, e que vai decir cal é o camiño, non, xustamente que teñen que marcar como rumbo, como guía, pero será unha das cuestións. Nós temos que traballar en moitos máis ámbitos, como ben sabemos, en temas que teñen que ver pois coa recuperación do comercio tradicional, en temas que teñen que ver con todo o que son os fluxos turísticos, é dicir, que hai unha serie de cousas, pero hai outras que o que non podemos é seguir tendo pois moito patrimonio, moito inmóvel que está baleiro, que está prácticamente sin uso, e ademais que moitas veces pode acabar pois caendo nun estado de deterioración, que o que fai é que haxa que estar todo o mundo alerta, porque porque non podemos deixar que o noso patrimonio se perda.
Déxame que saúde a Rosa Martínez, compañera da Voz, que tamén está aquí connosco dende o principio da conversa. Hola, Rosa.
Hola, bo día.
Bo día.
Querías comentar algo ao respecto?
Sí, ¿no? Quería comentar. Este é un plan moi a longo prazo, alcaldesa, porque agora, bueno, está falando que se queren centrar no casco vello, facer vivenda de aluguer social, pero hai que mercar. Este ano van ter 1 millón e ni siquiera dende todo o ano porque está vinculado á venda de parcelas e despois 650.000 para rehabilitar. Eso non dá para moito.
Non dá para moito, pero tamén nós tamén pensamos que debe de haber para este plan colaboración de outras administracións. Entón, o orzamento municipal ten que recibir achegas a través da colaboración con outras administracións, as que nos deporemos en riba da mesa. Este tipo de cuestións, e se a xente quere apostar por Santiago, eu creo que vai haber outras administracións que tamén, desde logo, que se suben a este objetivo. E de todas as maneiras é certo que nos xa dixemos que nos vimos para poñer aquí o que son facer política que non sexa curtopracista. Claro, se queremos mirar a curto prazo, pois isto non vai ter un resultado inmediato. Isto é algo para facer cambios e transformacións que poidan quedar a medio e a longo prazo. Pero hai que comezar. Hai que comezar. O certo é que pois houve momentos en que se dixo que ia comezar esta empresa municipal de vivenda, pasaron os anos e non se fixo. Entón, nos o que decimos é, pois agora, desde o inicio do mandato, queremos comezar con ela. Sabemos que os resultados non se van ver, claro, nun ano, 2 anos, 3 anos, senón que terá que ser algo paulatino e que progresivamente, conforme esta empresa, ademais, vaya máis en funcionamento, pois o que teremos que facer é buscar achegas de outras administracións e tamén facer unha maior achega por parte do Concello. Pero este ano que toca é poñela en funcionamento. Deseñala, crear esa comisión especial, mirar a redacción dos estatutos, aprobala, unha vez que a teñamos en marcha, iniciemos. Entón, para os inicios, chega. Evidentemente, para que dea os resultados que nos queremos e os objetivos, vai facer falta moitos máis recursos, por suposto.
Fala de outras administracións, entendo que se dirixe expresamente a autonómica e a central. Será un tema específico este do consorcio?
Eu creo que
será, ou irá por separado, ainda
no,
que
creo
vendo o consorcio que será un tema.
Eu creo que evidentemente que o consorcio pode poñer as súas achegas, pero o fundamental para nós é que teña que haber colaboración con este plan tamén por parte da Xunta de Galicia e por parte do Goberno do Estado, sin ninguna dúbida.
Xa sei que falta a creación desa comisión, pero se me plantexa unha dúbida neste aspecto, non? Si podo pensar, hai moita vivenda baleira no casco histórico, digamos un piso nun edificio, pero logo hai outros contenedores que son edificios enteiros, non? A idea é actuar tamén sobre esos edificios enteiros,
sí, sí.
Ou solo porque entendo que poden ser máis complexos. Poño 2 exemplos, está sucedendo estes días con diferentes informacións, o Pazo de Ramirás, non? Antigua casa dos irlandeses que se cae a pedaciños. Temos o Llago pechado. Obviamente, entendo que o Llago non irá destinado a vivenda neste suposto. Me refiro, pode haber casos para vivenda, pode haber casos de outros edificios no casco histórico para facer outras cousas.
No, a ver, son vías paralelas, distintas. Desde logo, a empresa municipal de vivenda pública vai actuar só naqueles casos onde o obxectivo sexa facer vivenda. Ese é o obxectivo. Logo, pode haber outros casos onde, pois, en colaboración con outras administracións ou da maneira que se queira, pois pode haber actuacións particulares, pero aqueles equipamentos que teñen un uso claro, neste caso, algún dos exemplos que poñías, que é cultural, que dotacional, sociocultural, eses usos vanse manter e, por tanto, o que non imos facer é deixar facer un cambio de usos. O que estamos falando é daqueles lugares onde sí se pode facer vivenda e que neses lugares poida haber pois esa actuación da empresa municipal.
Pero en vivenda se plantexa eso, en edificios enteros.
Sí,
casa
sí,
dos
fose, nos sitios onde fose posible pode ser un edificio enteiro, por que non? Claro, sí, sí.
E Sala Llago, a marxe de que
na Sala Llago, o equipamento que está previsto, neste caso non é un equipamento de vivenda, é un equipamento cultural. Entón nós imos respetar estes equipamentos, non sei exactamente agora, non, como como aparece na clasificación. Entón insisto, creo que aí, bueno, é evidente que a Sala Llago non debe seguir así, que hai que potenciar que aí pode haber un cambio, unha remuda, pero este non vai ser o obxecto da empresa municipal de vivenda, non?
Sí, sí, no, pero quería entrar na Sala Llago, a marxe de que non entra dentro dese programa da empresa municipal. Está en contacto coa familia. Que pasa? Porque coa sala lle hago. A familia sí que ven a propiedade, ven dende hai tempo sí pedindo un cambio de usos, non igual non expresamente para residencial, pero sí cambio de usos. O edificio segue se deteriorando. Vostede mesma dende a oposición durante moitos anos pediu solucións para ese inmoble, aí se...
Desde logo,
¿hai algunha previsión?
Neste caso, a previsión é que non vai haber cambio de usos, nos entendemos que o seu uso debe ser ese, e nos sabemos, coñecemos, que había algunha posibilidade de que houvese pois algunha oferta, digamos, algunhas persoas ou colectivos que poidan ter interese en un uso da sala Iago que responde, que se corresponde co uso que ten na actualidade, nos en todo caso o que estaremos atentas para incentivar, promover no sentido de animar a que ese uso poida ser unha realidade, e desde logo o que estaremos tamén moi atentas é a que se cumpra, que a sala Iago estea en boas condicións e haberá pois todas, como houve no seu momento, as oportunas, as correspondentes pois chamamentos a que a propiedade debe conservalo en perfecto estado. Nos esperamos, vamos, en todo caso, que poida frutificar algunha das iniciativas do ámbito privado que poida haber a este respecto. En caso de que non frutifiquen, desde logo pois o concello tamén intentará pois animar a que poida haber aquí unha solución, onde digo pois por suposto ten que contar a vontade da propiedade, non?
Destas iniciativas que comentas, son actuais ou estaba falando de vello?
No, son iniciativas, é como é ben sabido, cuestións que son iniciativas privadas, eu non as vou a comentar, pero hai cuestións que non é que se xan de hai anos, non, sino que son relativamente recentes.
Por certo, neste sentido, é simplemente un comentario, non da sala Iago, sino do que estamos a falar, de Emubisa 2 e demais. Fixos un anuncio de venta de solo por parte do concello, non? Xa sei que todavía non é efectivo, pero a esa información que xa saliu, non, do propio concello, hubo xa, digamos, algún feedback, algún, non sei, constructor, empresa, demais, que se pusera en contacto co concello de estamos interesados en facer vivenda?
Pois non o sei aínda nestes momentos, porque non falei sobre ese tema cos servizos de urbanismo. Preguntarei, de todas as maneiras, casi sempre esa venda de parcelas leva algún tempo máis, non? Aínda é pronto, creo eu, para que poida producirse, para que poida ter xa un feedback que sexa algo, digamos, tangible, sí, sí. Claro, non? Cando haxa, saberase, que ao final, sí, como sí, se no, sabe, no, todo isto é transparente e no. É público, sábese quen se vai vender, a cando se vai vender e a quen, ou seja, que todo iso será público, sí, sí, no seu momento.
Sí, pero moitas veces hai unha interactuación, non?
Non sei se houve, igual pode ser que sí, que houvese con persoal de urbanismo ou así, descoñezo nestes momentos.
Porque nestos momentos en Compostela que eu me veñase a cabeza desenrolo urbanístico, edificacións, Romero Donallo, sí. Non sei se en algún sitio máis. Así...
Bueno, hai algunhas edificacións pendentes da Xunta de Galicia, por exemplo, para facer promoción de vivenda de promoción no Castiñeiriño, que están ali sen rematar, polo menos tamén, non? Eso podería, e a propia Xunta de Galicia tamén podería facer vivendas, en todo caso, como estaba, como previsto inicialmente, pues nese solar que ten en Xoan 23, non? Onde...
sí, bueno, eso todo está parado.
Claro. Quero dicir que está... Bueno, hai unha parte delas, destas que sí. Decía eu, no Castiñeiriño, que está a medias, non?
Está unha parte
comezada, pero que non se sabe se se vai rematar ou cando, non?
Bueno, e a de Xoan 23 quedarán na súa reunión co presidente da Xunta, quedar en ver se se sí. Reorientaba máis a dotacional e que o concello lle cedera unha parcela noutra zona da cidade. Non sei se avanzaron nisso.
Bueno, iso xa se falara con anterioridade, pero nós insistimos en que para nós era prioritario que se fixesen ali. Sobre iso non volvemos a falar.
O concello segue mantendo esa posición?
En principio sí, pero nós xa dixemos tamén que existen parcelas suficientes, que nós non teríamos problema por facer cesión se nestes momentos hai un compromiso por parte da Xunta de edificar, de facer vivenda pública de maneira inmediata. E iso sí que xa o puxamos en enriba da mesa naquel momento e tampouco recibimos ningún interese porque houvese pues, unha parcela que se puxese ao seu dispor. Se a Xunta ten interese en facer parcela, desde logo polo Concello non vai quedar. Pero, claro, con, digamos, compromisos e prazos para que se fagan de maneira rápida, non?
Outro día estuvo co presidente da Xunta na inauguración das obras do centro de protonterapia, así en unha reserva non falaron de nada, non hubo ningún contacto de nada.
Falamos do tema máis interesante relacionado directamente co que se estaba facendo, evidentemente, exactamente igual que falei de maneira informal xa tamén varias veces, non, co conselleiro de Sanidade. A este respecto, o que falamos é que en canto houvese pois, o nomeamento de novas persoas que asuman responsabilidades na Xunta de Galicia, de novos conselleiros e conselleiras, pois que desde a Xunta xa nos convocarán a unha xuntanza para tratar de maneira xa máis formal cal pode ser, pois neste caso, unha solución, unha alternativa ao problema do aparcamento. Eso sí que o comentamos, eu xa o dixen aquí, creo.
Sí, sí, as boas vibracións.
Eso, que teño vibracións positivas a ese respecto, xa
digo. Incrementaron vibracións.
Polas diversas.
O sea, deixan de, perdón.
É unha maneira de decirlo.
Sí,
no,
deixan
seguimos.
De ser vibracións ou
no.
Esa
algo
palpable, tangible.
Como é evidente neste, eu creo que por neste caso, por prudencia sí. Da propia Xunta de Galicia nestes momentos de certa interinaxe, mentres non se está o novo goberno constituído, pois nestes momentos o que tivemos foron conversas máis no ámbito da informalidade, Pero insisto en que destas conversas creo que van que vai por bon camiño e que pode haber unha solución que espero que se poida facer pública nas próximas semanas.
Bueno,
primeiro hai que coñecela.
O domingo é a toma de posesión.
O domingo é a toma de posesión.
O sábado, sábado
13. O sábado 13 toma de posesión. Supoño que saberemos neses días, non? Si seguimos o esquema que se seguiu outras veces, pois o domingo probablemente saberemos conselleiros e conselleiras. Entendo que a partir de aí eu creo que non hai ninguna desculpa para que nestes casos non haxa rapidez, porque hai xa é certo que semanas que a propia Xunta ten cale a proposta do Concello de Santiago, sobre ela, por suposto, pode facer as apreciacións que queira, pero eu creo que, arredor do que pode ser esa última proposta que fixemos, eu creo que vai haber un acordo necesario nestes momentos, porque é evidente que a xente está preocupada, primeiro porque hai problemas de tráfico, e segundo, eu creo que tamén, e de mobilidade ali, por unha reordenación concreta, conxunta do lugar, pero tamén porque as solucións que se tomen sexan de ámbito global e a medio prazo, que é o que nós desde sempre propuxemos, que non se mire única e exclusivamente o que é a parcela sanitaria, senón tamén todos os accesos e todo o que significa con organización e humanización que faga posible que xente con dificultades, con problemas de mobilidade, que poida acudir e ir en boas condicións ao hospital e non como pasa nestes momentos, como todo mundo sabemos.
É que a problemática ou o problema agrávase unha vez que este en marcha no 26 se falaba o centro de protonterapia, estamos hablando de un centro especializado que vai a prestar servicio a toda Galicia, Asturias, a Castela León, a xente non vai a vir no bus urbano de Compostela dende Oviedo, non? Hai a solución de chegar aquí, obviamente, en transporte privado, non?
Evidentemente que xa é un problema, igual que é un problema agora que se agrava, que nos o dixemos tamén durante as obras, non? Por iso estamos habilitando e agora estes días de sol quedará perfectamente xa para poder ser utilizado o que ese aparcamento provisional ao lado do CIMUS, habilitando esas 150 prazas, as prazas que están en Santa Marta tamén, na alternativa, que son alternativas que son provisionais, evidentemente, pero é necesario unha solución a medio e longo prazo e ninguén puxo enriba da mesa que, para alén de facer pois ese plan de transporte público dos persoal, traballadores e traballadoras e o reforzo do transporte colectivo, ninguén puxo en dúbida que é necesario tamén un aparcadoiro na zona, sin ninguna dúbida.
E para cantas prazas do CIMUS, entón?
As prazas do CIMUS van ser xa estes días, xa se van poder abrir, porque o que necesitaban eran pois iso, algo de sol para justamente compactar, estaba todo rematado, pero coa chuvia todo non podían. Eu creo que vamos, que será, supoño que será nos próximos días, sin ninguna dúbida vai abrir.
Sí, si se entra estos días ali, se crea unha lameira, vamos, a xornada 2 hai que pechar o parque.
Sí, sí, eso claro, pero preguntaba por se estaba todo disponible xa agardando a que o sol faga o seu
Sí, sí, sí. Está absolutamente todo rematado, agardando simplemente uns días secos.
De calquera xeito, eu quería insistir un pouco aí nas vibracións da alcaldesa, porque eu entendo que esas vibracións son para un acordo cos accesos e co entorno, non expresamente sobre o parking, sobre que parking se vai facer, onde se vai facer.
É sobre todo o acordo que nos propuxemos é global, inclúe digamos, dentro do que nos puxemos as necesidades de que ten que haber un aparcamento na zona. Evidentemente xa sabemos que a Xunta di dentro da parcela sanitaria, nos decimos fora da parcela sanitaria polos problemas de edificabilidade, e inclúe tamén que se miren todo o que son os accesos a esa zona e a humanización da contorna. Todo iso está enriba da mesa nunha proposta que é global, e o acordo será sobre o conxunto, non vai ser sobre unha das cuestións soas, senón sobre o conxunto.
Ben, entón esas boas vibracións levan a pensar que a Xunta vai aceptar o parking na parcela do Cimus. Porque vostede non o acepta dentro.
Eu non dixen iso. Como é evidentemente,
claro,
as boas vibracións, estou fuxindo, a ver, estou fuxindo, é que eu non podo decir onde vai ir ou cal vai ser a solución antes de chegar a un acordo coa administración que nos temos que sentar de maneira formal. Como evidente, non vou facer eu, sería non só unha ousadía, senón mesmo unha falta de lealdade pola miña parte, falar primeiro dun acordo que aínda non está formalizado, que aínda non está acabado de escribir, pero que sobre o que simplemente queremos que nas propostas que fixemos nos últimos tempos fomos avanzando para chegar posturas. E o que digo é que o acordo vai ser global sobre o conxunto. E nese acordo, evidentemente, a Xunta de Galicia terá que renunciar a algo e o Concello de Santiago terá que renunciar a algo para chegar a un acordo. Pero eu entenderedes que non podo pues, nin anunciar nada, nin decir, facer referencia a un acordo que nestes momentos, con boas vibracións, mas non existe.
Sí, pero o que vostedes xa deixou claro é que entre as renuncias do Concello non estará a de que o parking vaya no Cimus.
Eu non vou volver a dicir nada sobre isto até que non teñamos esa xuntanza formal que convocará a Xunta de Galicia. Espero que de maneira rápida, en canto tomen posesión os novos conselleiros e conselleiras.
Falando de obras, cando empezan as do Pombal, sabe, máis ou menos?
Bueno, agora xa se fixo, non, a adxudicación, sí, sí. E entón, bueno, non sei exactamente cal será o período, pero que sei que é unha obra necesaria, unha obra que vai humanizar toda a zona, vai facer que as beiras rúas sexan máis anchas, que haxa un carril bici, pero vais aproveitar tamén para todo o que son as redes do saneamento, de abastecemento, para sustitución de tubaxes de fibrocemento, que realmente estaban en moi mal estado, así que vai ser unha obra importante de eses 8 meses de duración. Non sei exactamente cal vai ser o momento en que se produzan. En canto saibamos, anunciaremos.
Vai a ser un lío de tráfico que,
vai haber que ter alternativas de tráfico nestes momentos. Evidentemente xa se están estudando entre tráfico e o departamento de obras, xa están mirando pues, cales van ser as alternativas para durante ese tempo, pero xa se sabe que ao final as obras teñen molestias a veciñanza, pero esta era unha obra necesaria. Eu creo que todo mundo sabe que esa humanización é imprescindible, e sobre todo, xa digo, porque ás veces nos quedamos únicamente co de fora. O problema é que cando utilizamos esa cuestión, que pode parecer moitas veces, ainda que teña unha parte de mobilidade importante, outra pode parecer estética, cando hai tamén toda unha sustitución de tubaxes, de saneamento, de abastecemento por abaixo de redes, que é fundamental, porque estemos en moi mal estado en moitas zonas do concello.
O que vai por abaixo é moi importante. De feito, fai pouco tivo que pechar, non, parte da rúa por unha rotura de unha tubería de saneamento. E Basquiños?
Pois Basquiños tamén creo que vai ben nestes momentos.
Por sol e calor,
Eu creo que agora que xa comezaron a formigonar, xa levan actuando vindo o sol estes días, eu espero que sexa tamén, pois eso nos próximos días, pois que se abrirá xa.
Bueno, sí, Rosa.
Sí, con
comenta,
respecto,
abre,
sí,
a esta,
que eu subín esta mañá.
Sí.
Subín esta mañá por
Pombal.
Polo Pombal. E bueno, cruceime cun autobús. É moi difícil ver aí, xa sei que acabará reducíndose con límite de velocidade, supoño, ademais os pasos...
Están pensando que vai haber pasos elevados, claro, para que aí a reducción de velocidade... Sí, sí, sí.
Pero quero decir tamén que están pensados así en elevado para tal, pero... A ver, vanse ampliar as marxes, os carrís xa non é que sexan moi amplos, vinme esta mañá cruzándome con autobús e vendo a posibilidade de que se ampliase polas marxes. Non dá para moito.
Bueno, vai a ver o que se chama, pois, esa plataforma única, onde está separado perfectamente cales son os usos de cada quen. Hai un proxecto que está asinado desde o punto de vista técnico, e eu entendo que aí, pois, está perfectamente claro. Amplíase unha das marxes, unha das beirarrúas, a que está pegada justamente ás vivendas, e na outra o que vai a un carril bici de subida. Bueno, eu penso que ese proxecto, xa digo, direilles, unha vez que agora Rosa que me comenta iso, direilles desde logo o Departamento de Urbanismo que revisen todo perfectamente, pero aquí hai un proxecto aprobado que ten todos os vistos e praces técnicos, e entendo que é absolutamente posible facelo.
Sí, bueno, sí, se técnicamente o poñen aí...
Ti levabas a Rosa de técnica, non? A Rosa de técnica. Bueno, pois, ímolo pensar.
Con coche, un autobús do outro lado, a ver como maniobra.
Non é doado, e aparte xa apuntou nun momento, pois xa non sei se o concelleiro ou un técnico en concreto, que os autobuses se cruzan, pois o mellor teñen que pisar tamén como en concheiros, a liña pétrea que separa do carril bici.
Bueno, eu insisto en que, como hai reunións habituais, de feito hoxe foi unha delas, reunións semanais entre os departamentos de mobilidade, de urbanismo, de obras, para que xustamente todas estas cuestións se poñan en común, pois eu tamén levarei esta preocupación e falaremos dela, mas eu insisto. En principio hai un proxecto que ten, vamos, todos os requerimentos técnicos necesarios para que iso funcione e vaya perfectamente e que haxa espazo para todo.
Sí, non quero cuestionar os técnicos, pero bueno, vimos o que pasou en Concheiros e a rúa está feita, pois, igual coas medidas que hai que facer, igual a xente non será feito ou tardou moito en a facerse aos novos usos, pero si se vía o que...
Sí.
E iso que en Concheiros sí que había espazo.
Sí, sí. Eu non vale, sei, a alcaldesa tamén, a colación desto, que se o novo concurso de transporte público vai a propiciar que teñamos unos autobuses adaptados ás rúas desta cidade.
No,
me refiro máis pequenos, non? De un volumen máis pequeno.
Pode haber zonas onde iso sexa necesario, onde se poña, pero en todo caso que sí que temos que ter en conta que hai espazos da cidade que temos que recuperar para o público e sobre todo onde a preferencia ten que ser peonil e logo os coches, os autobuses e tal poden pasar, pero teñen que pasar a unhas velocidades que teñen que ser moi inferiores ás que hai nestes momentos. E iso non é o mesmo, creo que aí temos que cambiar un pouco, facer que todo o mundo cambie un pouco o que é ese chip de pensar que estamos polo centro da cidade conducindo como se estivésemos no periférico, non? Eu creo que ese cambio é bo, estamos nunha zona o Pombal pois altamente sensível, e eu creo que pouco a pouco, cada vez a xente máis consciente naqueles cruces, naquelas zonas onde hai pois estas plataformas continuas, a que eso é preferencia peonil, e ao ser unha velocidade moi reducida pola que podes pasar por aí, realmente os conflitos minimízanse, non? Redúcense eu creo que de maneira moi considerable, non?
Non, eu eso entendo. Xa non falaba deso, falaba, digamos, de...
La posibilidad de que
curvas,
haya...
esquinas, que os autobuses que temos hoxe en día, que fixeime onte nun autobús que baixaba por Quiroga Palacios para dar a volta, para baixar cara a Avenida de Lugo, metíase na acera onde están os peóns para pasar o semáforo.
Sí,
o sea,
sí.
Igual, un autobús máis pequeno, máis adaptado para estas rúas da cidade, non digo que un autobús que teña que ir pola Avenida de Lugo, periférico e demais, se xa, non sei, unha caixa de cerillas, por decirlo así, pero meter cartós grandes, non de tabaco, por esas rúas, non ten moito... Non? Aí non sei se o concurso de transporte...
Contempla tres,
bueno, polo menos para o entorno do casco, para perimetrar, digamos, o casco vello.
Sí.
Outra cousa que despois por zonas...
que se sean necesarios máis, pode haber, que pode haber mellores...
Eu non son técnico, pero nos van a chegar tres. Unha última cuestión, alcaldesa. Que mañá, penso que é un día importante para a cidade, un acto a partir das 7:30 PM no Teatro Principal, que é o recoñecemento de as distincións máis altas que dá o Concello unha serie de persoeiros da cidade. Gustaríame que fixera algunha reflexión ao respecto. Non do acto, sino destas persoas, non, que reciben estas condecoracións.
Pois, a verdade, eu creo que primeiro hai que decir que do acto é unha festa e unha festa de todo o mundo, porque é un acordo colectivo do conxunto da corporación, en algúns casos, pois, a instancias de colectivos, e onde recoñecemos persoas, eu creo que, primeiro, que levan traballado moito por Santiago de Compostela, desde a perspectiva veciñal, persoas como pois Luis Pasín, eu creo que o seu traballo, o seu recoñecemento na veciñanza de Conxo, no movemento asociativo, na loita pola xente, polos colectivos máis vulnerábeis, pero tamén na recuperación da memoria histórica, ou persoas como José Porto Buceta, o párroco de Sar, unha persoa que tamén é dinamizadora do barrio, atento sempre a que a mocidade, sobre todo, teña lugares e ámbitos de esparexemento, de deportes, de culturais, e atentos tamén ao cuidado do noso patrimonio, persoas que son, pois eu creo que referentes no mundo das artes, como pode ser Aurichu Pereira, unha pintora recoñecida que tamén foi comerciante desta cidade e activista cultural, ou persoas que destacaron no mundo da comunicación, xustamente xa que estamos nun medio de comunicación, como Teresa Navaza, esa voz tamén crítica, activista, que sempre ademais intentou pelexar polos dereitos das mulleres e por facer que a información veraz fose fundamental, persoas que recuperaron o que o mundo audiovisual, apostaron polo audiovisual e que fixeron un traballo moi importante desde o punto de vista tamén dramático, das artes dramáticas, como Ezequiel Méndez, e que tamén sufriron pois a represión nas súas carnes, ou persoas neste caso xa falecidas, non, como Manuel Quintáns, un docente, eu creo que tamén está ben, non, que se diga pois un mestre, un docente, unha persoa pola que pasaron xeracións de alumnos e de alumnas, pero sobre todo unha persoa enamorada dos libros, con paixón polas actividades culturais, creo que podíamos cruzar polas rúas da cidade histórica, e sobre todo que sempre víamos pois cun libro na man e frecuentando as librarías desta cidade. Xa espero non esquecerme de ninguén, pero hai unha persoa que eu creo que é especialmente importante para Santiago de Compostela, que é recoñecer a figura do que significou no noso concello, Ramón Baltar. Ramón Baltar, o médico humanista, o médico que axudou a tantas persoas represaliadas despois do 36, a persoa que aí estivo loitando porque houvese pois un hospital de beneficencia, un hospital para xente máis pobre, e que ademais mantivo esa loita constante até a fin da súa vida. Eu creo que é unha persoa da que hai moito que aprender, non? E que ademais entronca de maneira moi clara co que significa Santiago de Compostela, que ten ligado xa desde hai moitos anos como un concello que é referente en cuidados, en medicina, en investigación neste ámbito, e significa tamén pois esa memoria do que foi a represión despois do 36, non? Esa represión que fixo que tamén en algún momento pois puidese ter que deixar de exercer como profesor universitario, non? Así que eu creo que son moitos os paus que se tocan con estas distincións, e a verdade que animo a todo mundo a que esta vai ser unha grandísima, grandísima festa. Creo que non deixei a ninguén.
Eso, con un pé, unha pequena aportación súa de por que se recoñece.
A ver, proxectaránse pois uns vídeos neste caso ali co que de resumo do que significa a súa actividade. Haberá tamén unha actuación musical, neste caso de Javier Otero, que amenizará a xornada, e teremos a presentación de Soledad Felloza. Tamén vai ser, eu creo que, un día moi importante. Faise moi poucas veces ao ano, pero é creo que é importante o agradecemento. O agradecemento de persoas que fan ou fixeron moito pola súa veciñanza, polo conxunto da poboación, e que tamén poñen a Santiago no mapa en distintos ámbitos.
7:30 da tarde, mañá no Teatro Principal, ese acto en recoñecemento precisamente ás distincións que otorga esta cidade correspondentes a este ano 24. Alcaldesa, un placer, como sempre, estar con vostede.
Pois igualmente, Alberto, un saúdo para todo o mundo, tamén para Rosa e para o conxunto de persoas que nos escoitan.
Grazas, bo día.
Bo día.
Grazas, Rosa, bo día.
Grazas, bo día.
Voces de Compostela, con Alberto González.
¿Queres revisar a túa audición? ¿Vas mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, La Line Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que a velona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En la sede de la SGAE, durante todo el día en Santiago de Compostela, se está desarrollando un foro sobre arte y creatividad. Encuentro, un foro para intercambiar ahí ideas con un montón de personalidades del mundo de la cultura y de las artes. Ha habido una mesa, o se está desarrollando ahora una mesa que comenzaba a las 12:30. Además de inaugurar el propio foro, una mesa sobre creatividad en las alianzas. Para aquellos que no puedan, sepan que por la tarde va a tener continuidad, entre las 5:00 y 6:30, otra mesa entre arte no compromiso, 6:30, 8:15, cultura na comunicación. Repito que con un montón de personalidades, artistas, músicos, actrices, actores, Nerea Barros, Sabela Maneiro de Tanxugueiras, Mercedes Peón, Sabela Ramil, Toñito de Poi, Tamara García, una buena amiga de esta casa como Fernanda Tavares, que está moderando la mesa de la mañana, está con nosotros para hablar un poquito de lo que allí se está hablando y tratando. Teo Cardalda, que, bueno, artista, músico, yo creo que lo conocemos absolutamente todos. Él es el presidente de la SGAE en Galicia. Hola, Teo, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Pues bien, porque no llueve hoy.
No llueve.
Por fin, no, estoy así. Ya sabes que yo estoy aquí otra vez. Bueno, estoy entre Madrid, pero aquí más. Y, joder, es que lo de la lluvia últimamente es terrible, ¿no?
Bueno,
perdona que te lo diga.
Me parece fantástico. Llevamos 2 días sin lluvia.
Y ayer y hoy. Otro mundo, esto es otro mundo.
Otro mundo. Y a los que sois de aquí, pero vivís en Madrid, también creo que estaba lloviendo estos días en Madrid.
Sí, pero sí que es verdad que llueve mucho menos.
Claro.
Pasa que aquí la lluvia es arte, dicen.
Ya, tú me dirás que tú tienes ese componente artístico, ¿no? ¿Es arte la lluvia aquí o no es arte?
Yo compongo más aquí en Galicia que en Madrid, eso te lo garantizo.
Sí, ¿te inspiras más en Galicia?
Entiendo
que en tu ámbito, Rías Baixas, Vigo, ¿no? Esa zona, ¿no?
Sí, que Vigo tenía un clima más benigno antes, pero joder, también caen chuzos, ¿eh?
Oye, dicen que llueve tanto como en Santiago, no sé si es cierto
llueve
mucho.
Santiago, ¿no? Se lleva la palma, yo creo.
Pero oíste, allí en Vigo andáis todo el año en camiseta, ¿eh?
Pero eso es porque las luces calientan mucho.
Aparte de LED, son como este de resistencia calorífica o algo así.
Claro, claro, hombre. Algo así. Eso ayuda.
Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, ¿cómo va la jornada, Teo?
Bien, pues nada, ya sabes que es el aniversario de la casa, la casa grandísima que es las GAE, pues ya que va asentándose por fin después de, ya sabes, de años convulsos de... bueno, no vamos a hablar de eso, ¿no? Y claro, ahora parece claro que ya hay, estamos bien, se cumplen 125 años.
Claro, alguien dirá, déjame que haga un material. 125 años las GAE, ¿tanto? ¿Sabía SGAE hace 125 años?
Pues sí, no sé, la primera SGAE era, a ver, eran Sinesio Delgado, eran una serie de compositores, sobre todo de zarzuela, que a mí me gusta más que el reggaetón, la zarzuela incluso. Y tenían también sus problemas con los copistas, los empresarios de teatro, los tal. Bueno, al final los músicos, que somos un gremio de desgraciados, en cierta manera, siempre hemos estado rodeados de ¿y qué hacen estos creadores tan maravillosos? Pues crean las GAE. 1889, nada menos.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues empieza, la primera obra es de Sinesio Delgado, que era un compositor maravilloso, y hasta aquí.
Ya.
Y se están haciendo una serie de actos. Ayer se hizo uno, por cierto, en el psiquiátrico de Concho.
Sí, el proyecto Barraca 21. Sí,
emocionantísimo. Sí, de verdad, sí. Estábamos allí conteniendo, porque bueno, allí es un sitio tan especial. Estuvieron Tanxugueiras, estuvo Touriñán también, y se presentó una serie de actividades que se van a hacer, pues para un poco demostrar que la música es una de las artes que más te llenan el alma, ya, ¿no? Y que más pueden llenar.
Por cierto, ya que lo que mencionabas, dentro de estos 125 años de historia de las GAE, ya pasó la época convulsa, ¿no? Ahora ya no se habla de las GAE, o cuando menos no se habla en aquellos condicionantes negativos, porque era hablar de las GAE y era todo el mundo ponerla a parir, las cosas como son,
fue,
¿no?
Fue tremendo, ¿eh? Yo estaba en el Consejo de Dirección cuando entró la Guardia Civil, que esto fue, bueno, una llamadita de un político de aquí estoy para lo que necesitéis, y a los dos meses entró la Guardia Civil y se llevaron a Teddy, que por cierto después todo el proceso salió absuelto.
Absuelto.
Pero el daño público, y además esto es un país en el que normalmente la gente no quiere pagar. Esto no es Francia, ¿eh? En Francia recaudan 5.000 millones de euros al año. Aquí estamos siempre con muchísimas pegas para que, bueno, la gente ya lo va asumiendo, obviamente. Y si, bueno, si hablamos ya del tema de Internet, pues estamos absolutamente perdidos con todos nuestros derechos flotando por ahí.
Ya. Bueno, es que el tema Internet trasladado a todo gratis es complicado para todos, para las GAE, para los medios de comunicación, para nosotros mismos, ¿no? Para todos.
Muy complicado.
Para cualquier creador del contenido que sea, ¿no? Obviamente.
Spotty, nosotros en su momento obviamente firmamos contratos en los que seguro que había una letra pequeña que decía cualquier futura plataforma te voy a dar el 0,00 y eso es lo que está pasando, ¿no? Pero a ver, no te dice esto aquí el galleguito de Vigo, es que
Prince
y Paul McCartney están en una lucha contra Spotify, contra iTunes, contra todas las plataformas que realmente han revolucionado otra vez el mercado.
Sí. ¿Cómo es? 0,003 dólares reproducción, que trasladado a euros debe de ser 0,001.
Yo solo te voy a decir que yo con mi queridísima compañera María tenemos un millón de oyentes mensuales, y bueno, pues la verdad es que las liquidaciones no son como las que deberían de ser, no, te lo garantizo.
No te dan las cuentas, entiendo.
No, pero ni a mí, ni a Rafa de la Unión, ni a nadie. Bueno, a los nuevos probablemente.
Al reggaetón, ¿no? Como decías.
Bueno, al reggaetón.
Al reggaetón, ¿no?
El reggaetón se forran, ¿eh? Esto es otra generación, claro.
Claro, claro. Oye, mira, tengo aquí, había abierto el Spotify. Si pongo el top 50 en España, que supuestamente es la lista de Spotify que más se pincha, ¿no?, a lo largo de esta semana. Bueno, claro.
Reggaetoneros por un tubo, ¿no?
No, bueno, sí, sí. O música urbana, si quieres, o raperos, ¿no?
Sí.
No sé, Omar Montes, Saiko,
claro.
Chris M.G., De La Ghetto, Anuel A., Freith, Moraz, bueno.
Arroda no están, ¿no? Me cachis
no,
en la mano.
Arroda ni Tan Sugueira, si eso que Tan Sugueira lo peta, ¿eh? Y Arroda sí. También, ¿eh? No. Sí.
Bueno, así está el panorama, pero yo creo que esto es una cuestión histórica, insisto. Ya,
mira,
España no es un país que le guste pagar a lo... La música gratis se ha expandido... Pero se ha expandido, pero insisto, Francia, Alemania, Inglaterra, es que es otro mundo, no tiene nada que ver con...
Ya.
Con lo, y mira que a mí me gusta este país, ¿eh? Mira que he viajado, yo no me voy a ningún sitio que no sea este.
De hecho, bueno, esto que estamos hablando, Teo, se está hablando hoy en este foro, ¿no? Dentro de las
claro.
mesas que hay previstas en este caso para la tarde, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, versar sobre comunicación y canales para conectar con la gente, que pueden ser
claro.
Estas historias, ¿no?, que comentamos, también de cómo se escucha ahora la música, ¿no?, que está cambiando el mundo cultural y el mundo musical, ¿no?
Es que ha cambiado muchísimo. Yo creo que hay que sentarse, charlar, abrirse y hablar sinceramente un poco de con toda la creatividad. Yo creo que Galicia, yo es una de las cosas que he detectado después de estar tantos años en Madrid, el volver para aquí y comprobar que Galicia sigue siendo una comunidad tremendamente creativa. Yo creo que el audiovisual estamos fortísimos. Música, pues lo que tú dices, Tan Sugueira, Sem Serna, Fillas de Cassandra, pues hay gente buenísima y que además ha conseguido, como siempre en Galicia, unir lo que es la tradición y la modernidad. Aquí hemos sido también siempre muy atrevidos y muy modernos. Y la tradición no se olvida nunca, que yo me parece maravilloso, ¿no?
Ya. Cuéntame, ¿en qué andas enredando ahora?
Pues estoy ahora empezando gira porque hemos sacado un disco nuevo, Cómplices, por fin, después de 5 años que hemos estado ahí perdidos por aquí entre Portugal y Galicia.
Bueno, perdidos no, os perdisteis vosotros.
Nos perdimos nosotros, sí, estábamos sin manager, sin oficina, nada, un poco a nuestra bola, y ahora sí que tocaba ya hacer un álbum nuevo, lo hemos hecho, estamos ahora de promo, ya estamos cerrando gira, tocamos en el Bernabéu, va a ser el primer concierto del Bernabéu este mes, con algunos compañeros más,
sí.
Y después retomamos a América, que América siempre ha sido muy cómplice nuestro, y vamos a Colombia, a México. Y por otro lado estoy con un proyecto infantil también, para que como un libro disco y una especie de obra teatral que habla del cuidado de la naturaleza. Es un proyecto en el que a mí me gusta muchísimo, llevamos tiempo con él, María y yo, y probablemente lo saquemos adelante.
Bueno.
Y bueno, y sigo con lo de Valle Inclán, lo que pasa es que Valle Inclán lo tengo parado hasta el año que viene, porque no podemos hacer todo.
Todo a la vez, claro. ¿Por qué? Terra es el último trabajo, el último
Terra,
disco.
Sí.
Terra.
Sí, porque primero por la vuelta a Terra, que aquí la Terra es la Terra, y después porque yo creo que es una de las compañeras más jodidas ahora mismo, la Tierra, ¿no? La verdad es que, bueno, es una época convulsa tremendamente socialmente, ya estamos políticamente, ya ni te cuento, y sí que estamos asistiendo a cosas paranormales con lo que se refiriéndonos a la naturaleza y a la tierra, ¿no? Yo creo que es un momento, no sé si las reuniones estas de Davos y compañía valen para algo, pero yo creo que la gente se sigue pasando
tres pueblos.
Con el tema del calentamiento, de la contaminación, y sí que es verdad que cada vez vemos efectos más llamativos. Yo creo, no creo que sea yo solo el que dice eso, yo creo que hay muchísimas cosas antinaturales ahora mismo con respecto al planeta.
Ya. O cuando menos todos lo tendemos a achacar al cambio climático.
Yo creo que son más cosas aparte, pero el cambio climático es un hecho, vamos, es un hecho total. Yo creo que, no sé, es que ya no hay primavera ni otoño, es como que todas las estaciones son como golpes agresivos de tormentas, de calor, de, no sé, el año pasado también fue terrible el tema del calor, no, esto es todo extremo, ¿no?
Ya. Una última cuestión, el día 20 estáis en Madrid, en Guadarrama, en la Sala Calla, con concierto. Sí. Oye, veo la gira, Madrid, Valencia, Gran Canaria, otra vez Madrid, Málaga, luego Bogotá, lo tú decías, ¿no? Vais a estar otra vez de aquí de vuelta en Granada, en Chiclana, en Málaga. No veo Galicia, Vigo, Santiago.
Galicia más tarde.
Vale.
Será, yo creo que ya será en septiembre. Por supuesto que tenemos que tocar en Vigo, en Santiago. Pero yo creo que va a ser un poquito más tarde. Que aquí nos conocen bien, aquí te ponen a parir enseguida. Los gallegos. Madre que los parió.
Bueno, tú eres de aquí, eres así también.
Hombre. Así, ¿eh?
¿Qué le vamos a hacer?
Pero bueno, sabes de lo que hablo, ¿eh?
Sí, bueno, somos muy nuestros, ¿eh? Ni subimos ni bajamos.
Muy nuestros.
No, somos directos y cuando vamos a la frente, primero damos y luego preguntamos, ¿no? Por decirlo así. Teo, bueno, un placer, que vaya muy bien. Gracias por este ratito, esta conversación.
Muchísimas gracias. Ya os controlo yo a Fernanda aquí, no os preocupéis.
Vale, perfecto.
Que te porte bien.
Muy bien, no, se porta bien en todas partes. Gracias,
bueno,
Teo Cardalda, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Gracias, un saludo en ese foro de creatividad y arte que se está desarrollando hoy durante todo el día en la sede de ASGAE, por la tarde a las 5 y a las 6 y media. Allá va a haber dos charlas y, por supuesto, va a haber música. Por ejemplo, la música de Cómplices.
El hambre de morderme sin descanso. No quiero ser un perro abandonado.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar unos audífonos por primera vez o renovaros que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la Liña Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Volve a Gran Festa do Deporte da Provincia. Gala do Deporte da Deputación da Coruña.
Este venres a 8 da tarde no Teatro Colón celebraremos os éxitos do deporte coruñés e premiaremos as nosas e os nosos deportistas máis destacados.
Entrada libre ata completar capacidade.
Ven celebrar con nosco o deporte na provincia.
Deputación da Coruña. Compromiso co deporte.
Nos vamos ya que llegamos a las 2 de la tarde, nos vamos a ir con Cómplices, y ese último trabajo Terra, después de charlar un ratito con Teo Cardalda. Mañana a las 12 volvemos en Voces de Compostela Barbanza. Pasen un buen día, sean muy felices.
Somos tú y yo, lo sé, todo falla alrededor. Yo y yo, ese guío, nunca será perfecta la función. Si al final no oigo tu voz, lo sé, no existe magia sin los dos. Tú y yo, y no hay plan B que pueda suplantar tu luz. Que otra piel siempre tú y yo, igual que no amanece si no hay sol. Me da error el corazón, lo sé, si lo programo sin tu amor.